Blaðsíða 21. Flughermir. Flugmenn læra fyrst að fljúga litlum flugvélum. Þeir læra að taka loft og lenda. Þeir þurfa líka að fara í flugskóla og læra veðrið, vélar, mæla og margt fleira. Þotuflugmenn eru þjálfaðir í flughermum. Þá er eins og þeir sé að fljúga alvöru flugvél. Í flughermi eru lagðar ýmsar þrautir fyrir flugmennina. Þeir verða nefnilega að æfa sig í að fljúga í alls konar aðstæðum. Hvað á að gera ef hreyfill bilar? Hvernig á að lenda í vonduveðri eða kolniða myrkri? Þetta er hægt að æfa í flughermi og engin hætta á að neitt meiði sig. Hvað gera flugmenn í flughermi? Á flugvélavæng. Hvað er veðurratsjá?